Slušate emisiju U središtu pažnje. Ovo je emisija U programa Radio Beograd.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobro veče, danas u središtu pažnje ove teme i događaji. Veliki korak u pravcu digitalizacije društva počela je da radi nacionalna platforma za veštačku inteligenciju u Kragujevcu. Trgovina u Srbiji prati kupovnu moć potrošača, uglavnom se koncentriše u ekonomski najrazvijenijim područjima. Srpske i albanske porodice nestalih zajedno su u Beogradu zatražile da se politika povuče iz procesa rasvetljavanja sudbine nestalih. Iz udruženja studenata sa hendikepom poručuju i dalje su bez neophodne podrške i mogućnosti da aktivno učestvuju u društvenoj zajednici. U središtu pažnje danas nove mere za stari problem ili može li se zaustaviti pad broja stanovnika u Srbiji? Da li će nove mere koje država preduzima ublažiti negativne trendove? Koji su uzroci i šta će biti posljedice smanjenja populacije u Srbiji i u ostalim evropskim zemljama? Šta o populacionim trendovima piše u najnovijem izveštaju o ljudskom razvoju Ujedinjenih nacija. Gost emisije je docent dr. Dragan Stanojević, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Državnom data centru u Kragujevcu u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića puštena je u rad prva nacionalna platforma za veštačku inteligenciju u Srbiji. Zahvaljujući toj platformi, država je spremna da napravi novi iskorak u procesu digitalizacije društva i obezbedi alat za još brži i snažniji razvoj istraživačke i inovativne zajednice. Jovana Obrenić.
Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju predstavlja superkompjuter poslednje generacije visokih performansi, spreman da obradi ogromnu količinu informacija u kratkom vremenskom periodu. Data centar u Kragujevcu je 5 puta veći od beogradskog i ispunjava najviše standarde za ovakav tip objekta, jedinstven u regionu po kapacitetima i performansama, ističe predsednik Aleksandar Vučić.
Važno je zbog toga što će nam deo naše dece koji bi, ako ništa, otišli u Beograd iz Kragujevca i Šumadije, nažalost, mnogi od njih i u beli svet, od Sjedinjenih Američkih Država do Zapadne Evrope, imaće priliku da ostanu, da žive i rade ovde u Kragujevcu, da pristojno zarađuju i da rade u najboljim i pod najboljim mogućim uslovima. Sa druge strane, osim što smo ušli u tih 26 zemalja koje imaju nacionalnu platformu za razvoj veštačke inteligencije, jedna smo od retkih zemalja koja osnovali svoj institut za veštačku inteligenciju. To otvara neslućene mogućnosti. Stotine hiljade ljudi smo izgubili u prethodnim decenijama od, boga mi, 88. 9. pa do danas. Neka će reći zbog ratova, zbog sankcija, zbog loše ekonomije. Sve u svemu, ljudi su nalazili bolji posao i bolje živali u inostranstvu nego ovde. Ovo je prvi put da imamo primere da imamo ljude koji se vraćaju sa drugog kraja sveta u našu zemlju.
Ulaganje države u veštačku inteligenciju pozitivno će se odraziti na zdravstveni sistem u celini, naglašava predsednik.
Mi smo u stanju, u roku od 48 sati počinjemo sa tim, da sve primimo iz naših zdravstvenih centara, iz naših bolnica, iz naših domova zdravlja, sve snimke sa mamografa, sve snimke rentgenske, sve da primimo ovde i da ih obradimo milion u jednom danu, da ne čekate inostranstvo, da ne plaćate, da sve obradimo u jednom danu. Time čuvamo zdravlje ljudi i time rešavamo njihove glavne probleme. Ovo je promena ukupne paradigme u kojoj živimo. I to je ono što danas imamo u Kragujevcu, to je ono što smo u Šumadiji počeli.
Data centar se prostire na 14.000 kvadratnih metara, a izgrađen je za nešto manje od godinu i po dana, ističe direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. Dodaje da će taj projekat doprineti unapređenju rada javne uprave i ubrzati procedure u svakodnevnom životu građana i poslovanju privrede.
Zahvaljujući njemu, spremni smo da napravimo novi evolucijski iskorak u procesu digitalizacije našeg društva i da obezbedimo još brži i snažniji razvoj naše istraživačke i inovativne zajednice, ali i e-uprave. Projekti koje danas realizujemo u svakom smislu su nešto o čemu ranije nije moglo ni da se sanja. Mnogo je moralo da bude urađeno kako bi uopšte došlo do toga da Srbija može da ima data centar ili ovakvu platformu i superkompjuter. Takav data centar ne postoji u regionu. Zahvaljujući njemu, spremni smo da napravimo novi evolucijski iskorak u procesu digitalizacije našeg društva i da obezbedimo još brži i snažniji razvoj naše istraživačke i inovativne zajednice, ali i e-uprave.
Novo osnovana nacionalna platforma za veštačku inteligenciju u Kragujevcu Srbiji obezbeđuje mesto regionalnog tehnološkog centra, ocenjuje ambasador Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji Anthony Godfrey. On dodaje da velike američke IT kompanije već posluju u Srbiji, ali da žele da budu još prisutnije i da im naša zemlja bude pouzdan partner.
Predviđam da ćemo imati još više primjera saradnje poput ovog, kada američke i srpske firme dele znanje i vrhunsku poslovnu praksu, kada zajedno razvijaju vizionerske ideje i inovativan pristup, one ne samo što pružaju bolje usluge svojim klijentima, već i zbližavaju naše dve zemlje.
Za rad na prvoj nacionalnoj platformi za veštačku inteligenciju u poslednjih 6 meseci obučavani su studenti sa Kragujevačkog, ali i drugih univerziteta, rekao je direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. Vlada Srbije je izgradnju državnog data centra u Kragujevcu utvrdila kao projekat od nacionalnog značaja, budući da je reč o jednoj od kapitalnih investicija u tom gradu, vredna 30 miliona evra. U okviru data centra biće izgrađen i dodatni objekat za podatke MUP-a, vojske i bezbednosno-informativne agencije, kao centralna baza svih podataka.
Trgovina u Srbiji prati kupovnu moć potrošača, zbog čega se maloprodajna mreža uglavnom koncentriše u ekonomski najrazvijenijim područjima. Rečeno je na javnom slušanju o nacrtu strategije trgovine u našoj zemlji za period do 2025. godine, koje je organizovano u Skupštini Srbije. Trgovci kažu da je prodavnica za malu sredinu važna koliko i škola i da zbog toga treba razmisliti kako da se pomogne privrednicima koji su spremni da prihvate taj rizik. Poslovanje u tim sredinama moglo bi da se dopuni i uslugom internet prodaje koja beleži rast na nivou cele Srbije. Ivan Jovanović.
Internet prodaja u Srbiji privukla je pažnju oko 4 miliona domaćih kupaca. Poslanica Ivana Popović sa liste SNS-a kaže da treba uložiti dodatne napore da se iskoriste potencijali koje taj deo tržišta ima.
Nemamo dobro razređenu mrežu kurirskih službi, isporuke koje se online poručuju. Mislim da bi u toj strategiji morali podosta da poradimo na tom delu. Takođe i naša pošta, Post Express, slanja za inostranstvo jeste nešto što je za nas i preskupo i prekomplikovano.
U potencijale internet prodaje veruje i Igor Jokić iz uprave kompanije Nelt, koja je specijalizovana za trgovinu na veliko.
Da biste imali dobru online prodaju, morate biti digitalizovani. To je pretpostavka. Znači, od digitalizacije i e-commerce do online prodaje, dobar dio igrača u Srbiji, ali koji to pretendu, trebaju pomoći. I mislim da negdje ovaj forum ovde jeste onaj koji ima veliku ulogu u tome da obezbedi podršku ne samo u zakonskom okviru, već i u edukativnom okviru.
Jedan od autora strategije trgovine u Srbiji za period do 2025. godine, profesor Ekonomskog fakulteta Dragan Stojković, tvrdi da se strategija bavi svim ranije pomenutim izazovima.
Jedna od mera je da se lokalnim i regionalnim trgovcima dodele mentori i omogući pomoć da razviju elektronsku trgovinu. To se upravo misli da trgovci koji posluju i u manjim područjima dobiju mogućnost da uđu u elektronski biznis, jer mnogi nisu ni svesni koliko je to jednostavno. Mnogi nisu svesni da ljudi za koje ne biste pretpostavili da koriste internet, da su na internetu, da mogu da kupuju, kupovali bi kupuju. I to su veliki iskoraci.
Malim trgovcima sada treba ponuditi konkretnu pomoć, poručila je Jovana Antović iz veletrgovinskog lanca Metro Cash & Carry.
Mi kao veletrgovac s jedne strane radimo sa ugostiteljskim sektorom, ali radimo i sa malim trgovcima, te smo i mi negde bolno svesni izazova sa kojima se mali trgovci suočavaju i sve ovo što je i navedeno, nekako je i naša poruka da bismo voljeli da imamo neke konkretnije aktivnosti koje idu u pravcu podrške malim trgovcima, da li su to subvencije, da li je to neka drugačija poreska politika.
Stavovi Antovićeve bliski su i sekretaru Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije Žarku Malinoviću.
Najbolji pokazatelj da se neka sredina gasi jeste kada u njoj se zatvori trgovina, a posle toga i osnovna škola. Očekujemo kroz strategiju jasne mere podrške trgovcima u ruralnim sredinama, jer tamo nema ekonomske logike poslovanja. Mislimo da je važno da ih podržimo kako bi oni tamo ostali. Imamo dobar primjer, kompanija Metalac kupila trgovinsko preduzeće Proleter i na taj način ne samo sačuvala radna mesta, već i snabdevanje svih sela u okolini Milanovca.
U maloprodajnoj mreži Srbije 40% prometa ide preko trgovinskih lanaca, a 20% preko malih preduzeća u toj oblasti naše privrede. Trgovina u brutodomaćem proizvodu Srbije u proseku učestvuje sa više od 10%.
Sedamnaest časova, 17 minuta, emisija U središtu pažnje. Srpske i albanske porodice nestalih zajedno su u Beogradu zatražile da se politika povuče iz procesa rasvetljavanja sudbine nestalih i da ceo proces što pre dobije novi, jači zamah. Ocenili su i da će sve dok se ne usvoji zakon o nestalima, njihova prava biti ugrožena. Bez rešavanja tog humanitarnog pitanja, kako kažu, nema pomirenja ni multietničkog društva. Tijana Sibinović.
Nestalima na Kosovu i Metohiji oduzeto je osnovno ljudsko pravo, pravo na život, a njihovim porodicama koje još uvek tragaju oduzeto je pravo na istinu, podsjeća predsjednica Udruženja porodica kosmetskih stradalnika Nataša Šćepanović.
Tužne su i tragične naše priče, kojima nema većeg zlostavljanja ljudske duše. Grubo kršenje ljudskih prava predstavlja i sakrivanje informacija koje bi mogle da doprinesu rasvetljavanju sudbina nestalih lica. Pa se pitamo, dokle će se ta prava kršiti i osporavati? Za prisilne otmice, kidnapovanja i druga nasilja, svi počinioci moraju snositi odgovornost u skladu sa međunarodnim normama i domaćim zakonima.
Jer rešavanje pitanja nestalih je važno humanitarno, pravno i moralno pitanje. Jer od njegovog rešavanja u velikoj meri zavisi proces pomirenja i izgradnje multietničkih društava koji bi se gradili na temeljima demokratije, vladavine prava i međusobne tolerancije. Obaveza i zadatak nadležnih vlasti i u Beogradu i u Prištini prema nama, porodicama nestalih lica, jer mi imamo pravo da saznamo njihova obaveza da nam kažu istinu o sudbinama svojih bližnjih. I zaista nema stvarnog napretka jednog društva i države i njene spremnosti da se suoči sa posljedicama kršenja ljudskih prava ako nema snage ili ne želi da rešava jedno ovakvo humanitarno pitanje koje je nastalo u oružanim sukobima, pitanje nestalih lica.
Udruženje porodica kosmetskih stradalnika je pokrenulo inicijativu da se u Beogradu napravi spomenik za nestala lica, koji bi bio lišen bilo kakvih etničkih i religijskih obeležja. Takav spomenik već postoji u Prištini. Marinko Đurić iz Udruženja porodica kosmetskih stradalnika ističe da je žrtvama i porodicama potrebno vratiti dostojanstvo.
Pokušavamo upravo to, da ostvarimo to pravo i to dostojanstvo života i onih naših koji su stradali. Smatram da mi to osjećamo, da li smo mi to zaslužili, a ovde kaže da tražimo istinu.
Bez medija, bitka za nestale bila bi unapred izgubljena, smatra Gordana Đikanović iz Udruženja kosmetskih stradalnika. Ističe da uz medije, priče porodica nestalih ipak mogu da se čuju i dopru do onih kojima su namenjene, a to su vlasti i institucije u Beogradu i Prištini. Dodaje da Udruženje za njih ima jasnu poruku.
Manite se politizacije kada je pitanje nestalih osoba u pitanju. Sedite, dogovorite se žrtvama, vratite dostojanstvo, pronađite ih, predajte ih porodicama, a pokušajte da makar posle 22 godine poštujete makar ona najelementarnija ljudska prava kada su porodice nestalih u pitanju. Pre svega pravo na istinu.
I poruka direktora Resornog centra za nestala lica u Prištini, Bajrama Ćerkinaja, je ista. On kaže da i porodicama nestalih Albanaca upravo politika ne da da idu napred.
Mladi sa hendikepom susreću se sa brojnim barijerama. Zbog nedovoljne senzibilisanosti društva i nedostatka inkluzivnih politika, osobe sa hendikepom ostaju bez neophodne podrške i mogućnosti da aktivno učestvuju u društvenoj zajednici. Rečeno je na konferenciji koju je organizovalo Udruženje studenata sa hendikepom, pripremila Ivanka Joksimović.
Kako u svakodnevnom životu, tako i u sistemu obrazovanja, mladi sa hendikepom u Srbiji često su diskriminisani. Istraživanja o postojećim inkluzivnim politikama u konkursima za učeničke i studentske stipendije pokazala su da od 145 jedinica lokalne samouprave samo 12 obezbeđuje stipendije za studente sa hendikepom, dok za učenike sa hendikepom samo 8 lokalnih samouprava pruža takvu podršku. Katarina Kell, portparolka udruženja, istakla je značaj stipendija za učenike i studente sa hendikepom, koji za razliku od opšte populacije imaju znatno veće troškove.
Tako da njima je mnogo, mnogo izazovnije da imaju visok prosek i da postignu taj uspeh kada svakodnevno moraju da se bore sa barijerama koje su uvek prisutne svuda oko njih, kada uče, kada idu na fakultet ili u školu, kada polažu ispite i kontrolne zadatke.
Iako zakonska rešenja postoje, u praksi se zakon često ne primenjuje. Monitoringom je utvrđeno nisko učešće mladih sa hendikepom u visokom obrazovanju, rekao je Zoran Krčmar iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dodaje da je prema zakonu o visokoškolskim ustanovama predviđeno da ustanove opredeljuju sredstva za opremu za osobe sa hendikepom, ali da zbog autonomije koje fakulteti imaju, svaki od njih odlučuje koliko će zapravo novca izdvojiti za te potrebe.
U ukupnom broju studenata, studenti sa hendikepom čine nekih 0,28%, što je izuzetno malo. Podsjetiću isto i program afirmativnog upisa, pretpostavlja da na 100 studenata ide jedan student koji se upisuje na osnovu samog afirmativnog upisa, a ovde u ovom slučaju čak ovde je ispod 1%, što je po meni prilično loše.
Predstavnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Jelena Kotević poručila je da se već godinama na prvom mestu po broju prijava nalaze prijave zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom na osnovu ličnog svojstva. Ona istakla da je Kancelarija poverenice za zaštitu ravnopravnosti zbog toga dala 312 preporuka i 12 inicijativa, od kojih je jedan broj u vezi sa obrazovanjem usvojen.
Ako se uzme u obzir da je procenat postupanja po preporukama mera poverenika i dalje, odnosno iz godine u godinu sve viši, iznosi negde oko 90%, to govori u prilog činjenici da preporuke mera koje poverenik bilo u postupku po pritužbi odnose se na konkretnog diskriminatora ili opšte preporuke mera uputi i jedinicama lokalne samouprave i organima javne vlasti i fizičkim licima i drugim subjektima mogu da dovedu do promena.
Pod parolom podrška nije nagrada, Udruženje studenata sa hendikepom nastavit će da se bori da lokalne samouprave uvedu inkluzivne politike u svoje konkurse za učeničke i studentske stipendije, koje će doprineti njihovom ravnopravnijem položaju u društvu. Rečeno je na konferenciji kojom je ovo udruženje obeležilo Nedelju ljudskih prava.
Časova 25 minuta. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na redu je blok reklama, jedna muzika, a zatim razgovaramo o demografskoj slici u Srbiji i novim državnim merama, kako će oni uticati na eventualno popravljanje te slike. Gost emisije je docent dr. Dragan Stanojević, sociolog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, u studiju za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili. Ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenor prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
It began as a holiday.
Inspirisan ranim početkom New Yorker magazina.
Best expatriate journalist of his time.
Wes Anderson odaje počast novinarstvu kroz izuzetan glumački ansambl. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Elizabeth Moss. U filmu The French Dispatch. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Film.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 1. do 7. decembra. Pileći file graničar, ma pakovanje kilogram 549,99. Šampinjoni 400 grama 99,99.
Vaš Gomex.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo mala.
Bio sam vredan cele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova A1 od tebe počinje.
Domaće je na akciji u Disu. Svinjski kare i šunka za sušenje. Kilogram 349,99. Sveža pastrnka kilogram 449,99. Domaće počinje na D. Dis.
Magija preuzima bioskopska platna.
Idemo!
Iz studija koji je doneo Vajanu i Zootropolis.
Razumem te.
Kasita? Stiže nam nova, čarobna, sinhronizowana animacija.
Šta se dešava?
Disneyevo ostvarenje.
Čekaj, kako da spase magiju?
Encanto, magični svet.
Gubim svoj dar!
Pacovi su mi sve rekli. Ne jedi to.
U bioskopima od 25. novembra. Distribucija Megacom Film.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
tvoja Lidl cena.
Od ponedjeljka 6. decembra u Lidlovoj ponudi sveža ćurića krila 1 kg 199,99. Sveži ćevapi XXL 1,5 kg 549,99. Limun 1 kg 69,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Je 17:33, danas razgovaramo o demografskoj slici Srbije i novim merama koje država preduzima, ali i o nekim globalnim trendovima u svetlu novog izveštaja o ljudskom razvoju Ujedinjenih nacija. Gost u studiju, docent dr. Dragan Stanojević, sociolog sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobroveče.
Dobreče.
I hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Hvala vam na pozivu.
Da je demografska slika loša u Srbiji i da svake godine izgubimo jedan grad ljudi, to je, mislim, već svima poznato. Možda je najbolje onda da počnemo od pitanja. Koliko je situacija loša u odnosu na druge zemlje u Evropi? Gde smo mi tu negde na tim skalama?
Dakle, u poređenju sa drugim zemljama možemo da kažemo da mi jesmo zemlja sa nešto možda većim procentom starih ljudi i još uvijek nisu spoljne migracije toliko izražene, s obzirom da postoje i razne administrativne prepreke da ljudi napuste zemlju, dakle nismo deo Evropske unije, što se smatra dakle tim stimulativnim okvirom za migracije, iako su i one dakle prilično izražene, ali kažem u evropskom okviru i u okviru istočne Evrope, dakle posebno ovih zemalja koje jesu deo Evropske unije, dakle te migracije su na nešto nižem nivou. Što se tiče ostalih parametara, dakle mi smo društvo koje stari, dakle gde stope fertiliteta su, da kažem, umereno niske i gde imamo trenutno negde blizu 25% stanovništva koje je starije od 65 godina. Dakle, mislim da je 22% stanovništva koje je starije od 65 godina i u tom smislu pripadamo ovim zemljama koje dakle, zbog dakle, te razlike između rođenih, umrlih i migracija se prilično brzo smanjuje populacija. Zato je jedan od problema koji se ovde kod nas vidi, koji je i u akademskim, demografskim, ali i u političkim u poslednje vreme diskursima prisutno, to je taj problem depopulacije. I danas sam baš gledao neke projekcije, to je gde se očekuje da će Srbija otprilike do 2050. godine izgubiti oko 20% stanovništva. Mada postoje različite projekcije, kolega Vladimir Nikitović se bliže bavi time i on zapravo razmatra te različite scenarije baš u ovom izveštaju, dakle da dakle smanjenje populacije. Mada je to ono što, dakle, probam da završim sa tim, radi se o jednom zaista globalnom trendu visoko razvijenih ili srednje razvijenih zemalja, dakle gde je usled svih modernizacijskih promena, usled koji dovode najpre do smanjenja fertiliteta, zatim i do povećane migracije, ovaj fenomen prisutan.
I ima li zemlje u Evropi koja se ne bori sa smanjenjem stanovništva, dakle sa depopulacijom, sa starenjem?
Zemlje primenjuju različite mehanizme da izađu na kraj sa ovim izazovom i suštinski postoje dva osnovna instrumenta. Prvi je dakle pokušaj povećanja fertiliteta, smanjenje mortaliteta, dakle to su dva instrumenta gde se radi najčešće na sopstvenoj populaciji, a drugi instrument jeste otvaranje granica i stimulisanje imigracije u zemlji. Dakle, jedini način da se stanovništvo podmladi jeste ili da se omogući ljudima da imaju više dece, ili da imaju dece onoliko koliko žele, pa ukoliko je taj broj dakle adekvatan, da im država i društvo pomognu u tome, a drugi mehanizam jeste, i to je vidimo da je čest mehanizam ovih visoko razvijenih zemalja gde su stope fertiliteta takođe relativno niske, a to je otvaranje granice za mlado stanovništvo iz drugih zemalja koje podmlađuje čitavo društvo, dakle gde tu starosnu piramidu čini manje asimetričnom u korist starih generacija.
Uhvatila bih se za jednu rečenicu koju ste izgovorili, da se omogući mladima da imaju više dece. E sad, neki uporedni podaci kažu ovako, 1954. godine u Srbiji je rođeno 158.000 beba. Ako pogledate ove godine, do oktobra, tek nešto više od 50.000. To je ogromna razlika. Šta su onda uzroci? Zbog čega je tako mali broj beba?
To je baš kompleksno pitanje i ima više uzroka kad govorimo o fertilitetu, o uzrocima pada fertiliteta ili o stopama fertiliteta kakve beležimo u Srbiji. Ona je u Srbiji otprilike stabilna na 1,6, što znači da u proseku se očekuje da će žena u takozvanom fertilnom periodu roditi 1,6 deteta, zapravo manje od dvoje dece u svakom slučaju. I postoje Postoji više razloga, ja mogu da navedem nekoliko njih. Postoje oni koji se odnose na tržište rada. Pokazuje se zapravo da je recimo zaposlenje žene zapravo pozitivno korelirano sa višim stopama fertiliteta. Dakle, kada žena radi, pa onda ukoliko radi siguran posao, dakle veća intencija da ima prvo i da ima posebno drugo dete. Stabilnost tog posla, sigurnost prihoda su takođe povezani pozitivno sa željom da se dobije drugo i treće dete. Naravno, stabilnost posla i visina prihoda muškarca je takođe pozitivno korelirana sa tim, iako se pokazuje da je da zapravo ovo ponašanje žene ili zapravo njeno želje i intencije za drugim detetom mnogo bitnija za dobijanje samog narednog deteta nego što su to intencije muškarca. Muškarci manje više na osnovu nekih, ja kažemo, vrednosti, vrlo često u našem kontekstu i baš zato što nisu uključeni najvećim delom u ove roditeljske obaveze, često žele da imaju dvoje, troje, četvoro dece, a zapravo ih supruge malo suoče sa izazovima koje roditeljstvo nosi, pa onda se nađu negde između. Tako da u tom smislu ovo odlučivanje o rađanju je češće odluka žene nego muškarca, što treba biti oprezan da ne treba svaljivati odgovornost na ženu u tom smislu. Ali, dakle, jedna stvar koju sam rekao radi se o tržištu rada, druga stvar koja je povezana sa tim jeste radna kultura. Pitanje je da li je radna kultura senzibilisana za roditeljske obaveze, posebno za obaveze majke, ali i obaveze očeva. Da li je dovoljno podešena za ono što savremeno roditeljstvo nosi sa sobom. Da li imamo fleksibilne aranžmane rada, da li imamo klizno radno vreme, da li imamo mogućnost preraspodele satnice.
Pa da li imamo sve to?
Ne, u Srbiji je sve to na prilično niskom nivou, tako da i kad govorimo, dakle, kad govorimo o zaposlenosti, mi imamo smanjenje nezaposlenosti već neko vreme, dakle i među muškarcima i među ženama, ali zato imamo značajno povećanje tog prekarnog rada, dakle rada koji podrazumeva nesigurnost, koji podrazumeva ugovore na određeno vreme i vrlo često ono što nam takođe zvanični podaci pokazuju da iz rada ljudi ne dobijaju ona prava koje bi trebalo da proizilaze iz rada. Pravo na plaćeno bolovanje, na plaćeni odmor, na penzijsko socijalno osiguranje, što zaista predstavlja jedan okvir rizika prilikom planiranja dece. Dakle,
to je zona u kojoj bi u stvari takođe trebalo delovati da bi se... Da. E sad, kad govorimo o toj ekonomskoj strani, ja bih se opet vratila na tu 54. Godinu i tri puta veći broj rođenih beba. Nemoguće da je tada standard bio viši nego danas, da se bolje ili lagodnije živelo nego danas. Koliko tu ima i do nekakvog vrednosnog sistema prosto?
Da, evo ovako, imamo zanimljive teorije koje su zaista potkrepljene podacima i komparativnim istraživanjima širom Evrope. Mislim da se vrlo lepo mogu primeniti i na slučaj Srbije. Dakle, u onim društvima koje su tradicionalna i gde su očekivanja od muškaraca i žena kako da se ponašaju, gde su njihove uloge međusobno usklađene, gde najčešće se od muškarca očekuje da ili da vodi porodicu ili da bude neka vrsta starešine ili da bude hranitelj porodice, od žene se očekuje da vodi domaćinstvo i da rađa. Dakle, u tom tradicionalnom kontekstu postoji i visok stepen slaganja između partnera u smislu očekivanja i pod uticajem posebno tih tradicionalnih vrednosti visoke stope fertiliteta. Ono što se dešava tokom vremena i tokom modernizacije, da dolazi do menjanja vrednostnih okvira, kao što ste rekli, da zaista dolazi do promene onog što se očekuje i od muškarca i od žene. I da postoji jedan prelazni period zapravo kada postoji izvesna konfuzija, da tako kažem, ili suprotstavljene vrednosti. Jer s jedne strane postoji ideja da žena treba da radi i da treba da radi i da zarađuje. Mi imamo to, čak to nasljeđe socijalizma koje je sa sobom nosilo jednu radikalno preoblikovanje vrednosti iz tradicionalnog društva gde žena treba da radi sa punim radnim vremenom. Dakle, da u tom smislu bude ravnopravna muškarcu. Ali ono što ostaje, to je da iako se podrazumeva da će žena raditi, podrazumeva se i da će ostati kod kući, da će brinuti sve vreme o deci. I ta vrsta, iz druge strane, ne očekuje, od muškarca se očekuje takođe da radi, manje se očekuje da će brinuti o deci. Ali ukoliko pogledate, postepeno dolazi i do menjanja percepcije i među ženama šta se očekuje i od muškaraca. Dakle, očekuje se i od njih polako da se uključe u ove roditeljske
obaveze. Dakle, u stvari su muškarci na potezu, je li tako?
Da, ono što zapravo sledeću...
u tom dvorištu.
Da, ono što sledeću fazu, dakle, u ovoj, kažemo, fazi nekakvog miksa tih vrednosti ili različitih nekonzistentnih očekivanja u partnerskim odnosima, dolazi vrlo često do odustajanja od rađanja nakon prvog deteta. Zato što, iako je u javnoj sferi relativno postignuta neka ravnopravnost, unutar privatne sfere se ona ne postiže, i ono što je neophodno da se desi, to je da se i unutar ovog takozvanog privatnog domena ili privatnog patrijarhata, dakle da se taj privatni patrijarhat izbriše, da on izgubi svoje utemeljenje i da tu dođe do novih vrednosti koje muškarca postavljaju na ravnopravne osnove u privatnoj sferi sa svojim suprugom, što znači da je u potpunosti uključen, da u potpunosti
se bavi... Da postoji podela deteta. Poslova.
Dakle,
velikog broja poslova, posebno oko deteta.
Da, i oko deteta i oko ovih domaćih poslova. Pokazuje da se muškarci čak lakše uključe u ove poslove oko dece, a malo teže u ove ostale kućne poslove. I tek onda zapravo kad oni se u potpunosti uključe i kada su partneri u tom smislu svesni da je roditeljstvo i partnerstvo zajednički poduhvat, onda se mnogo lakše odlučuju da imaju i drugo i treće svako naredno dete. Tako da ovaj vrednosti okvir jeste vrlo značajan prilikom objašnjenja zašto roditelji danas ne žele drugo dete, a to je zato što najčešće se žene osjećaju vrlo opravdano da su u potpunosti ostavljene same sebi prilikom odgajanja
deteta. Pa posle iskustva prvog deteta ne odlučuju se na to drugo, jasno.
Mnogo češće.
E sad imamo nove državne mere koje bi trebalo da utiču na rađanje. Dakle, pokriveno je nekoliko domena, u pitanju je lepa novčana pomoć za prvo dete, 300.000 dinara, zatim bespovratno učešće za stan koji bi bio dodeljen mladim roditeljima, ali bi vlasnik bila majka, i olakšice pri studiranju. Kako vi vidite mogući učinak tih mera?
Ovo prvo, iako još uvijek, koliko sam ja vidio, te mere nisu u potpunosti predstavljene.
Najavljene su i od iduće godine će krenuti, da.
Čini se za ovu prvu da se radi, dakle, o jednokratnoj pomoći koja je prema zakonu o finansijskoj podršci porodice do sad bila namijenjena za prvo dete i koja je i do sad postojala, dakle samo je iznos povećan sa, čini mi se, 100 i nešto hiljada na 300 hiljada, i u svakom slučaju ova mera je, dakle, treba je pozdraviti, zato što povećanje tih sume koje treba da pokrije inicijalne troškove nakon rađenja svakako može da bude samo korisno za novopečene roditelje. Što se tiče efekata, ako govorimo o fertilitetu, dakle, istraživanja jasno pokazuju da ove jednokratne mere nemaju efekta na povećanje fertiliteta. Oni mogu da pomognu, naravno, roditeljima da prebrode te neke prve mesece kad se dete rodi, da pokrite neke troškove, kupovinu kolica, kreveca, komode, šta je god potrebno za dete, ali da zapravo to ne utiče značajno na njihovu odluku o rađanju narednog deteta.
Ali kupovina stana i ova pomoć, to definitivno nije kratkoročna mera.
To nije kratkoročno, tu sad zapravo bi trebalo ispitati zaista efekte takve jedne mere i ko bi mogao potencijalno da bude korisnik takve mere. Mislim da je ova mera nosi opasnost na dva nivoa, da tako kažem. Prvi je što može da bude namenjeno isključivo ljudima koji pripadaju srednjoj klasi. Dakle, u tom smislu može da gađa mlade parove koji pripadaju srednjoj klasi. I s druge strane, opet, dakle, možda stimuliše jednu ideju zapravo bračnosti. Treba vidjeti kako će se manifestovati kroz sam plan i program, implementacija, jer može da im da promoviše zapravo jednu takozvanu ideologiju familizma, odnosno nuklearne porodice, bračnosti, kao jednog modela koji, da kažem, pre pripada jednom ovoj tradicionalnom okviru ostvarenja i porodičnog i roditeljskog života. U svakom slučaju, ajde da pravom da kažem da neka vrsta stambene politike bi zaista trebala da se vodi, jer do sad nije vođena nikakva stambena politika koja se odnosi na mlade, to jest već neko vreme. Ranije su postojale, dakle, čini mi se 2005. 6. godine je bio jedan program koji je bio sličan, dakle nije podrazumevao bespovratna sredstva, ali je podrazumevao određene subvencije prilikom kupovine prvog stana za mlade bračne parove. Tako da tad se pokazalo da efekti te mere nisu bili veliki, da je relativno mali broj ljudi uzimao kredite i imao mogućnost uopšte da koristi tu meru. Tako da, ajde da kažem da kad budu predstavili meru u potpunosti, moći ćemo negde i da evaluiramo.
A to što će se svojina voditi na majku?
Taj aspekt je u svakom slučaju dobar, jer zaista mi pripadamo jednom tradicionalnom patriarhalnom modelu gde imovina se vodi najčešće na muškarca, sva imovina, i gde to zaista predstavlja jedan osnov moći unutar same porodice, gde muškarac onda ima na osnovu te imovine često i nekakve druge prerogative moći. To jeste jedan bitan resurs, tako da to je zaista, to jeste pozitivan aspekt te mere.
Kao neko ko dolazi sa univerziteta, kako vidite ove olakšice za roditelje, studente, u smislu većeg, ako sam dobro razumela, većeg broja ispitnih rokova kada su u pitanju roditelji koji studiraju?
Da, kao i kod ove druge mere, čini mi se da ta mera može da bude zanimljiva ukoliko dobijemo neku vrstu instrukcije kako ćemo to sprovoditi, s obzirom da ja nisam upoznat da je neko sa univerziteta bio konsultovan oko toga, ko jeste, onda bi bilo dobro zaista da nam objasne kako će biti implementirane te mere. Jer mi odavno nemamo apsolventske rokove i dakle te neke dodatne rokove, tako da ne znam kako bi se to organizovalo, ali u svakom slučaju treba razmišljati u pravcu kombinovanja ove obrazovne i roditeljske tranzicije. I mislim da je ova organizacija nastave u redu jedan od načina kako možemo da razmišljamo o tome, ali postoji drugi aspekti, dakle kako će recimo roditelji koji studiraju, dakle da li će imati pravo da upišu decu u vrtić, da li će se oni voditi kao zaposleni roditelji. Dakle, za sad imamo situaciju da samo zaposleni roditelji imaju primat prilikom upisa dece u vrtić, i najčešće samo oni roditelji gde su oba roditelja zaposlena uspeju decu da upišu u vrtić. E sad, da li će ovi roditelji ući u tu kategoriju ili neće? Dakle, kako će oni imati, kako će oni uspjeti da organizuju zapravo ceo život i celu i roditeljstvo dok studiraju, to je dakle posebno pitanje dakle čega će živjeti, dakle da li će postojati neka vrsta posebnih nadoknada ili stimulacije, makar finansijske tokom ovog perioda.
Vidjet ćemo kada to bude stupilo na snagu. Da se vratimo onome što smo rekli na početku, izveštaj o ljudskom razvoju Ujedinjenih nacija. Vi ste jedan od autora tog izveštaja. Šta su neki, eto, globalni trendovi? Šta su najvažniji zaključci tog izveštaja?
U Srbiji, kao što sam već rekao, dakle, nekoliko, kad govorimo o fertilitetu, ajde, možda smo od ovog trebali da počnemo kad govorimo o fertilitetu, možda sam ja trebao to da pomenem na početku. Danas je osnovna pretpostavka da kad govorimo o onom što se nekad zvalo populaciona politika, danas sve češće se naziva politika podrške porodici, pođemo od toga da treba da prihvatimo činjenicu koliko ljudi žele da imaju decu. Dakle, prvo da dozvolimo da ljudi žele ili ne žele da imaju decu, i drugo da ih pitamo koliko je to dece, koliko ljudi žele da imaju, i treće, šta im je potrebno da ostvare željeni broj dece. I dakle, ukoliko ljudi žele da imaju jedno ili dvoje ili troje dece, da vidimo koje su to njihove potrebe koje društvo i država mogu da zadovolje da bi oni ostvarili željeni broj dece. I postoje društva, dakle, gde postoji relativno niska stopa onih ljudi, to je relativno nizak broj dece koji se očekuje. Recimo, Nemačka spada u jedno takvo društvo i tamo, s obzirom da većina ljudi želi da ima jedno ili eventualno dvoje dece, dakle, ali već, dakle, negde manje od dvoje u proseku, državne politike ne mogu mnogo ni da stimulišu, dakle, mogu da zadovolje potrebe za tim brojem dece, je li tako? I njihove onda su politike usmerene na to da ovu razliku negde nadomeste imigracija. U Srbiji postoji relativno visoka želja za decom, i to je ono što vidimo, dakle, da ovde ne manjka, dakle, želje da se ima više od dvoje dece, i istraživanja naša pokazuju da najčešće ljudi žele negde i da imaju blizu troje dece, da kad razmišljaju o tome koliko je realistično da će imati, razmišljaju o dvoje, a kad, dakle, u realizaciji je to, videli smo, dakle, bliže negde između jednog i dva deteta, dakle, manje od dva deteta.
U Srbiji ima prostora za delovanje, da kažem, države, da bi ljudi ispunili svoju želju ili ambiciju da imaju troje.
Da, da imaju dvoje ili troje, dakle, ukoliko žele da se približe tom željnom broju dece, za sad vidimo, dakle, da postoji želja, i onda je pitanje šta je to što ljude sprečava da ostvare ovaj broj deci. Kao što sam rekao, to je primarno nesigurnost na tržištu rada, nefleksibilnost radnih aranžmana, dakle, vrlo mali broj onih koji uspevaju da ostvare, vrlo mali broj firmi, i to je zanimljivo da u javnom sektoru još manje nego u privatnom sektoru broj firmi koji, recimo, ima klizno radno vreme, ili gde možete da radite nekako skraćeno radno vreme, ili da preraspodelite satnicu, da ne radite svakog dana po 8 sati, nego da to nekako malo preraspodelite, jer zakon to dozvoljava, zapravo u praksi se ne dešava. Mm-hmm. Pa onda radna kultura koja je vrlo diskriminatorna često prema roditeljima ili ženama koje planiraju da imaju decu. I dan danas postoje izveštaji nam koji prate ovo stanje, pokazuju da nemali broj žena prilikom zapošljavanja se suočava sa pitanjima da li imaju porodicu, kad planiraju da imaju decu, dakle, na neki način da se obavežu da neće rađati. I ono što ih dodatno sprečava u tome jeste sve veći broj ovih nestabilnih ugovora na tržištu rada. Dakle, sve više ugovora na određeno vreme, zapravo vrlo lako mogu da budu zamenjeni.
Koji ne daju osnovu za planiranje. Da. Bližimo se kraju razgovora, ali voljela bih još jedno pitanje da mi odgovorite. To je problem odlazaka mladih. Jako veliki kontingent ljudi odlazi, ne samo iz Srbije, nego i svih zemalja regiona, kao što ste i rekli, posebno onih koji su već ušli u Evropsku uniju. Tamo je tek to još veći problem. Kako mi tu stojimo? Koji ljudi odlaze? Da li odlaze visoko obrazovani, kako mi kažemo, odliv mozgova, ili odlaze oni manje obrazovani?
Da, to nije tema kojom sam se ja direktno bavio, ali moje kolege su u ovom izveštaju će zapravo obraditi posebno tu temu. I ono što, dakle, se meni čini iz nekih naših razgovora, to je da najprve mi patimo hronično od pouzdanih podataka u ovoj sferi, da definitivno imamo povećeni broj migracija mladih, ali da struktura mladih koji odlaze se menja, i da zapravo ulazimo i mi polako u te neke evropske tokove koji podrazumevaju ne samo odlaske u jednom pravcu, nego te takozvane cirkularne migracije.
Dakle, što je dobro i što je poenta, da ljudi odu da se i vrate.
Da, to je osnovna, to je, dakle, ideja da ljudi mogu da odu i da se vrate. E sad, ono što nam pokazuju, čini mi se, neki podaci, to je da u posljednje vreme sve više odlaze ne visoko obrazovani, već zapravo oni sa nižim kvalifikacijama, posebno oni kod kojih su, kažemo, različiti troškovi odlaska niži. Dakle, ne moraju da uče jezik, mogu vrlo brzo da se integrišu u tržište rada. Dakle, razne zanatlije, srednje stručne škole, zanatske škole, sa nedostatkom tih profila, posebno u Nemačkoj i u kažem, severozapadnom delu Evrope, daju mogućnost, dakle, ovim ljudima da lakše se odluče na odlaske. Za visoko obrazovane su te migracije uglavnom kroz sistem obrazovanja i one su, dakle, verovatno nešto izraženije sa ovim procesom integracije u evropski prostor, ali su, kako mi se čini, dakle, nešto manje prisutne nego u odnosu na ove
nišu. I to je jedan, da kažemo, onda pozitivan trend. Nažalost, dođe smo do kraja ovog razgovora, bilo bi još tema za razgovor, ostaje za neku drugu priliku. Da. Gost emisije U središtu pažnje, docent dr. Dragan Stanojević, sociolog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, a emisiju su realizovali producent Branislav Jerković, majstor tona Miša Milanov, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Sledi emisija Susretanja za ljubitelje umetničke muzike i naša preporuka je svakako ostanite uz prvi program Radio Beograda.